Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobro večer. Zakonodavni odbor Crnogorskog parlamenta podržao je predlog zakona o slobodi veroispovesti. Sveštenstvo i vernici Srpske pravoslavne crkve protestovali su ispred zgrade Crnogorske skupštine. Da li će zakon biti usvojen u parlamentu Crne Gore i kakve bi bile posljedice? Jedno je od pitanja za gosta emisije, to je Dragomir Anđelković, politički analitičar. Mog sagovornika pitaću i da li će u godini koja dolazi biti stvoreni uslovi za nastavak dijaloga Beograd-Priština. Hoće li mali Schengen biti realizovan i šta će doneti Srbiji i regionu? Po kojim političkim događajima će biti zapamćena 2019. godina? Loša, ali već poznata vest je da Srbija zbog negativnih demografskih trendova svake godine izgubi onoliko stanovnika koliko ima grad veličine Prijepolja, a dobra vest je da je u prvih 9 mjeseci ipak rođeno 612 beba više nego prethodne godine. Koje mere će biti preduzete u narednom periodu kako bi se smanjile ekonomske migracije i šta će država učiniti kako bi se bolje uskladili rad i roditeljstvo? To su također teme o kojima ćemo govoriti u drugom delu emisije. Ja sam Ivana Pribičević, dobrodošli u središte pažnje. Zakonodavni odbor Crnogorskog parlamenta podržao je glasovima većine vladin predlog zakona o slobodi veroispovesti. Posle liturgije u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, sveštenstvo i vernici okupili su se ispred parlamenta. Na saboru pod sloganom U imenu Božijem je sud i pravda, protestujući protiv predloženog akta. Premijerka Ana Brnabić kaže da moramo biti pametni i promišljeni i da moramo razgovarati sa vladom Crne Gore kako situacija ne bi eskalirala i kako bi interesi Srba u toj državi i Srpske pravoslavne crkve bili zaštićeni, pripremila Marina Bajić.
Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore podržao je predlog zakona o slobodi veroispovesti ili uverenja i pravnom položaju verskih zajednica. Za je glasalo 7 članova odbora iz vladajuće koalicije, dok su 2 člana opozicije bila protiv. Potpredsjednik vlade i ministar pravde Zoran Pažin poručio je da je namjera vlade da ispunjava svoje ustavne obaveze i da zakonom u građanskoj Crnoj Gori garantuje jednaka prava za sve. Također ocenio i da će svako ko je pročitao predlog zakona vidjeti da u njemu ne postoji ni jedna odredba koja bilo koju versku zajednicu stavlja u podređeni položaj. Sa takvom ocenom nisu međutim saglasni predstavnici Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Eparhije Budimljansko-Nikšićke. Dok je zakonodavni odbor Crnogorskog parlamenta raspravljao predlogu novog zakona, ispred zgrade Skupštine okupilo se nekoliko stotina sveštenika i monaštva. Vladika Dioklijski Metodije vernicima je pročitao poslanicu sa Svetovasilijevskog sabora u Nikšiću i poručio da će istrajati u pravednoj borbi protiv diskriminacije. Mitropolit Amfilohije istakao je da ako zakoni nisu u saglasnosti sa zakonima savremenog sveta, onda ti zakoni nisu zakoni istinske Crne Gore, već mogu da se pretvore u bezakonje. koordinator Pravnog saveta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, protojerej Velibor Džomić, otkriva međutim za RTS da je sudbina predloga zakona koji je protivustavan u rukama nekoliko ljudi u Crnoj Gori. Reč ističe o diskriminatorskom i nečovečnom dokumentu.
To je liberalan zakon za svaku buduću sektu koja dođe u Crnu Goru, a veoma restriktivan i rigidan za Mitropoliju i eparhije Srpske pravoslavne crkve. On neće urediti odnose među crkvama i verskim zajednicama, neće moći da uredi pravo na slobodu veroispovesti na pravi način. Uveren sam da će samo da bude gore.
Novi zakon, bi upozorava Džomić, bio više nego restriktivan za Mitropoliju i eparhiju Srpske pravoslavne crkve,
kojoj se ne samo oduzima imovina, nego se vrši prvo pravna likvidacija kroz zakonsko ubijanje tog pravnog subjekta koji postoji ovde vekovima, da bi se on onda nanovo pravno rađao u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, a potom da bi se oduzimale svetinje, hramovi, ona imovina koja je vekovima zaveštava na crkvi, a ne državi, i na kraju da bi se gotovo onemogućio ili na minimum sveo uticaj i delovanje emisija Mitropolije i eparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Predstavnici vlasti u Crnoj Gori još jednom su ponovili da je pred poslanicima zakon koji garantuje najviši stepen sloboda i predviđa čak 6 nivoa pravne zaštite. Čitavu situaciju premijerka Srbije Ana Brnabić ocenila je kao izuzetno nezahvalnu. Šta god da se uradi, navodi Brnabićeva, može izgledati kao da se Beograd meša u unutrašnje stvari Crne Gore.
Sa druge strane, izuzetno je važno ovo pitanje za nas, izuzetno osetljivo ovo pitanje i zbog Srpske pravoslavne crkve, i zbog Srba koji žive u Crnoj Gori. Tako da ćemo pokušati, zaista daćemo sve od sebe, da na svaki način budemo pametni i promišljeni i da probamo da u jednoj otvorenoj komunikaciji ja svakako sa vladom Crne Gore i sa predsjednikom vlade gospodinom Markovićem nađem način da situacija dalje ne eskalira i da probamo da zaštitimo sve interese Srba u Crnoj Gori i da se nađemo zaista tu, mislim, nekako i Srpskoj pravoslavnoj crkvi da znaju da, iako smo mi sekularna država, da mogu uvek da računaju na našu pomoć i podršku i da zajedno radimo na stvarima. Ali u ovom trenutku najvažnije je sačuvati nekako zdrav razum, prisebnost i ne davati nikakve zapaljive izjave.
Povodom predloga novog zakona, sinoć se oglasio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Srbija, poručuje, nije srećna zbog takvog dokumenta, ali nismo mi ti koji će odlučivati o svemu, poručuje Vučić. Dodaje da je o ovoj temi razgovarao i sa predsjednikom Crne Gore, Milom Đukanovićem, da je čuo od njega određene argumente i da mu je izneo svoj stav.
Sinod Srpske pravoslavne crkve uputio je podršku arhijerejima, sveštenstvu, monaštvu i vernom narodu 4 eparhije u Crnoj Gori da nastave odbranu svojih verskih prava u toj državi, a poslanike su pozvali da ne glasaju za predloženi zakon o slobodi veroispovesti. Gost emisije U središtu pažnje, Dragomir Anđelković, politički analitičar. Dobroveče, dobrodošli.
Hvala na pozivu.
Da li će zakon o kome govorimo u Crnoj Gori biti usvojen i kakve će biti posljedice?
Znate, da li će biti usvojen, teško je reći, ali odmah mogu da vam kažem šta će biti posljedica. Ako uistinu tamošnji režim bude insistirao na njegovoj implementaciji, na primjeni, verujem da će doći do ozbiljnih tenzija u Crnoj Gori, možda i građanskog rata. Jer ako probaju silom da otmu srpske crkve i manastire, narod u Crnoj Gori će se tome odupreti. Znate, to što režim u Crnoj Gori danas radi, na neki način postmoderni, podsjeća na ono što je radio Pavelić. Pavelić je nožem probao da eliminiše Srbe, da ih uništi. Milo Đukanović metodama ispiranja mozgova i zastrašivanja pokušava da učini isto, samo bez ubijenja. Radi se o identitetskom genocidu, o pokušaju da se Srbi nateraju, da se ne deklarišu više kao Srbi, da se koreni Crne Gore, koji su nesumnjivo srpski, pokidaju, jer stanovništvo Crne Gore u potpunosti je srpskog porekla, makar pravoslavno stanovništvo, kao i veći deo muslimana. Mi imamo crnogorske razne spise, dok je to bila nezavisna država pod dinastijom Petrović, i tu se isključivo govori o srpskom narodu. Imamo brojne dokaze da je to srpska zemlja, i to svi Crnogorci manje više znaju, samo što neko više neće to da prizna. Imali smo nedavno bizarni događaj da crnogorski funkcionar ruši grob svog dede, na kome piše da se celog života borio za ujedinjenje srpstva i slobodu srpstva. To je taj odnos, to je taj autogenocid, gde neko uništava i sopstvene korene sam, a onda onim ljudima koji istrajavaju u svom opredeljenju, a to je još 30% stanovništva Crne Gore, probaju da ih počupaju. Udar na Srpsku pravoslavnu crkvu je udar na poslednju veliku instituciju našu u Crnoj Gori, koja je i zaslužna što se tamo još 30% ljudi deklariše kao Srbija. Znate, kad oni pričaju o imovini, da je to državna imovina, to ispadne do te mere komično i tragično da možemo da kažemo da je deo nekakve crne komedije. Pogledajte, Crna Gora je moderna, kao moderna država iznikla iz borbe crnogorskih plemena oko pravoslavne crkve za oslobođenje od Turaka. Znači, Srpska pravoslavna crkva je u korenu oslobođenja moderne Crne Gore i stvaranja nezavisne države, a s druge strane, u srednjem veku, Srpska pravoslavna crkva, autohefalna crkva, nastaje 1219. godine, i u Crnoj Gori imamo primere gde i Sveti Sava učestvuje u podizanju manastira, crkava, osnivanju eparhija. I sada neko priča da je Crna Gora vlasnik nečega što pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Pa Srpska pravoslavna crkva je na tim prostorima postojala pre nego što se i javio pojam Crne Gore.
A zašto vlasti u Crnoj Gori insistiraju na tome? Vi kažete da na kraju preti i unutrašnja destabilizacija u toj zemlji, nadajmo se da to nije tako, ali zašto insistiraju na ovom?
Zato što samo na tome žive. Znate, to je jedan kriminalni, korumpirani režim koji je evidentno povezan i sa narkoklanovima, sa svim onim što je sinonim za razne kolumbijske kartele. Takav režim mora da živi na podelama, na nasilju, na generisanju sukoba, jer da svega toga nema, ne bi ni njega bilo. Jer kad se stvori atmosfera straha, onda takav režim može da vlada. Sjećate se prošlih izbora, gde su oni na dan izbora izmislili državni udar. Pa povodom tog izmišljenog državnog udara priveli su stotine aktivista opozicije. Pohapsili su jedan deo građana, pre svega građana Srbije, koji su navodno došli u Crnu Goru da bi vršili državni udar. Optužili Rusiju i kad su prošli izbori, manje više pravili su se kao se ništa nije desilo. Naravno, oni dalje pričaju o državnom udaru, ne mogu tu laž baš da gurnu ispod tepiha, ali zašto je njima to trebalo? Pa da bi zastrašili ljude na taj dan i da bi pokrali izbore. Znači, tako oni funkcionišu. Sad će stvoriti atmosferu sukoba oko crkve. Pa će onda popuštaju, znate, neće oni ići u sukobe. Oni će doneti zakon, ali neće probati u narednim godinama da preuzimaju manastire i crkve, a će stalno držati tu pretnju kao mogućnost, stvaraće tenziju, i na svemu tome ponovo će neke naredne izbore da probaju da pokradu.
Pozicija Srbije u odnosu na sve to jeste vrlo delikatna. Predsjednik Srbije je juče rekao, Srbija nije srećna zbog novog zakona, ali, sad citiramo, nismo mi ti koji će odlučivati o tome. I premijerka danas kaže, situacija je nezahvalna, što god da uradimo, bit će kao da se mešamo u unutrašnje stvari Crne Gore.
Znate, to je jedna strana medalje. Naravno, neko će u Briselu, neko će u Vašingtonu i na drugim destinacijama optuživati Srbiju da se meša. I tvrdiće da mi ne gledamo svoja posla, već gledamo tuđa posla. Ali znate, to su i naša posla. Kad neko naš narod pokušava da eliminiše, a oni probaju identitetski da eliminišu naš narod, a Srbija je pusta u matična država srpskog naroda i duže je o Srbima da brine bilo gde, Srbija mora da interveniše. Pa zamislite, za vreme Drugog svjetskog rata, da je naš stav bio, pa NDH je nezavisna država i mi ne smemo se mešamo u poslove NDH, a tamo uništavaju Srbe, tamo radi Jasenovac. Čak i okupirana Nedićeva Srbija predlagala je Nemcima razna rešenja, podnosila memorandume, bunila se, insistirala na zaštiti prava Srba. Mora današnja Srbija mnogo ozbiljnije da stane iza srpskog naroda u Crnoj Gori i Srpske pravoslavne crkve. Mislim da je vreme da mi srpsko pitanje internacionalizujemo. Naše pitanje mora se pokrenuti pred Briselom, pred Ujedinjenim nacijama, svim institucijama relevantnim. Mi na to imamo pravo. Postoje određene norme koje nalažu da manjinske zajednice budu zastupljene na lokalnom nivou, u administraciji, u policiji i tako dalje. U Crnoj Gori ima deklarisanih skoro 30% Srba, u administraciji nas ima 5%. Znači, To je potpuno šikaniranje jedne nacionalne zajednice. Otima nam se jezik. Ok, oni tvrde da imaju svoj jezik. Većina građana Crne Gore to ne prihvata. Oko 50% tvrdi da im je jezik srpski, što i jeste njihov jezik. Ali ako neko hoće učiti crnogorski, nego uči u školi, ali ne može da nameće srpskoj zajednici nekakva nova slova i nekakav novi jezik. Ok, onda treba da dobijemo svoje nacionalne škole i da učimo svoj jezik kao što Mađari uče u Srbiji. Mi jesmo jedan narod, ali ako neko želi da nas deli i ako neko insistira na lažima, onda mi moramo se borimo za istinu, za onaj deo populacije Crne Gore koji dalje je svestan svojih srpskih korena i svog srpskog osjećanja.
Kad smo već kod regiona i kod Srba u zemljama u okruženju, izbori u Hrvatskoj su tema koja je privukla pažnju ovog vikenda. Najviše glasova dobio Zoran Milanović, Kolinda Grabar-Kitarović je na drugom mestu, ide se u drugi krug. Čiju pobedu očekujete i šta za Srbiju znači, odnosno za Srbe koji žive u Hrvatskoj, također znači jedna ili druga varijanta?
Pa evo, krenut ću od ovog drugog dela. Kogod da pobedi, bit će isto. Naprosto, hrvatski političari, pokazalo se, u jednom se ne razlikuju, a to je u ispoljavanju srbofobije. Možda intimno neko od njih je i na manjem nivou lične mržnje prema Srbima i Srbiji, ali svesni su da rejting zavisi od niskih strasti građana, a sva istraživanja etničke distance koja se provode u Hrvatskoj pokazuju da Hrvati imaju izrazito negativan odnos prema Srbima. Otuda, kogod bio na vlasti, bit će antisrpski nastrojen. Videli smo što je radila Kolinda, ali ne treba da zaboravimo ni Milanovića koji je jednako bio antisrpski nastrojen u nekom narednom periodu. Otuda, svejedno nam je. A ko će da pobedi? Pa verovatno Kolinda Grabar-Kitarović, koja je ipak bliža većini desničarskih birača. A kad sabere...
Ona će uzeti glasove Miroslava Škora.
Uzeće sigurno značajniji deo glasova, neće Milanović uzeti nikoga, verovatno, od njegovih birača, jer on jeste hrvatski nacionalista u retoričkoj formi prema Srbima, ali deluje im njegovo prezime suviše srpsko, deluje im da za njegovu stranku jedan deo pripadnika srpske manjine glasa, tako da bez obzira što je to forma, a suština je da je on isto na pozicijama hrvatskog šovinizma, veliki deo hrvatskog ekstremno-desničarskog i glasačkog tela neće glasiti za njega, tako da Kolinda, sam skoro siguran, pobeđuje.
Sad ću vas pitati o problemu, o rešavanju problema Kosova i Metohije. Da li će u 2020. biti nastavljen ili otkočen dijalog Beograda i Prištine? Pregovori oko vlade između dve najviše kotirane stranke u Prištini nisu do sada urodili plodom. Kako se saznaje, zapinja oko toga iz čijih redova će biti budući predsjednik. Naravno, bez formiranja institucija nema ni govora o ukidanju taksi, samim tim ni o nekakvom nastavku dijaloga. Kako vi vidite, kako će se, evo za početak to, kako će se razrešiti čvor oko formiranja vlasti u Prištini?
Pa znate, Mustafa i Kurti, kada su se borili protiv Haradinaja i Tačija, nisu to radili što su pravi partneri, nego su to zajednički radili u jednoj formi iznuđenog saveza. Pri tome se jedan i od drugi nadao da će baš on postati ključni čovjek. Kurti je ušao u izbore s namjerom da iz njih izađe kao lider Kosova. Nije se to desilo. Mustafa i Kurti su slične snage i sada ta dva uslovno rečeno nova čovjeka jer su bili u opoziciji, prave taktički savez da očiste stare, ali zapravo ni taj savez ne mogu do kraja da naprave ni na 3 mjeseca. Jer oni bi morali o nečemu se dogovore 6 mjeseci, 3 mjeseca funkcioniše vlast da bi učvrstili novu ekipu pa da idu na nove izbore. Tako da je moguće da će već u prvoj polovini godine doći do novih izbora na Kosovu i Metohiji, da se oni neće dogovoriti. Kurti misli da mu zvezda pripada, da je ona zasijala i da će tek da zasija, ali se pokazalo da Mustafa sa svojom vrlo snažnom partijskom strukturom je žilav igrač i ne da se ni on lako.
A da li će neko možda sa strane razrešiti?
Pa mogli bi sa strane da razreše, ali ni to nisam siguran. Znate, Amerikanci da hoće mogu sve da razreše na Kosovu. Od toga da Kosovo ukine takse, do toga da sedne da se s nama dogovori oko razgraničenja, sve Amerikanci mogu, ali evidentno neće. A pitanje je da će hteti i u domenu unutrašnje politike na Kosovu, jer Amerika je sama dubinski podeljena, predstoje im izbori. Ni oni sami ne znaju šta im je uistinu nacionalna strategija i da li to što rade stvarno treba da doprinese realizaciji nekog njihovog nacionalnog interesa ili je to samo ponovo poen u međusobnom prepucavanju duboke države i Trumpa. Tako da nisam siguran da će Amerikanci ozbiljno se u celu stvar umešati, Evropljani da hoće ne mogu na taj način, a pogotovo sada kad jasno da odlazi Angela Merkel, koja je najveći posle Amerikanaca, imala kapacitet da nešto uradi na Kosovu zbog novca.
Mm-hmm. E sad, upravo u tom međuprostoru, kolika je opasnost od nekakve destabilizacije? Čuli smo zapaljive izjave, na primjer, Edita Tahiri, koja kaže, ako Beograd ne prizna Kosovo, imat ćemo rat.
Da, šta to znači? Znate, to deluje komično, šta to znači? Će nas napadno, će probati da uđu u Niš ili u Beograd. Pa oni znaju da to ne mogu. Da tako nešto bi samo nama dalo otvoren povod da intervenišemo i da bez ikakvih reperkusija u međunarodnoj sferi zaposednemo srpske teritorije na Kosovu sa većinskim srpskim stanovništvom. To ne bi bilo samo sever Kosova, nego i Kosovsko Pomoravlje. I ne bi nam predstavljalo veliki problem tako nešto da uradimo. Mislim da gospođa Tahiri je ponovo pribegla prljavom političkom marketingu i da je samo htjela u toj igri ekstremizma, gde Kurti je bacio senku i na Tače i na Haradina, je sad ona da vrati lopticu Kurtiju pa da ona bude najveći ekstremista, a onda jedan deo albanske javnosti tome aplaudira.
Na koji god način je li da se razreši to formiranje vlasti u Prištini, kada, kako, pod kojim uslovima i okolnostima vi vidite nastavak dijaloga?
Znate, ja ne mogu da vam kažem uopšte pod kojim uslovima vidim, jer ako Srbija prihvati da nastavi dijalog samo posle ukidanja taksi, onda je Srbija sebe ponizila. Naš stav je bio, pre nego što su taksi uvedene, da dok se ne realizuje briselski sporazum, odnosno dok albanska strana ne realizuje ono što je dogovoreno, nećemo da pregovaramo. Onda smo dalje zauzeli stav da definitivno je potrebno staviti na stranu neka pitanja kao što je energetika i sve ostalo, čak i ako se ne realizuje ono što je u briselskom sporazumu, ali da nema govora o našim novim ustupcima, pa tek onda kada sedemo za sto pa nešto strateški dogovorimo, onda možemo da realizujemo to do čega je njima stalo, energetski sistem i tome slično. Oni naravno i na prvo i na drugo nisu pozitivno odgovorili ni na naš stav da briselski sporazum mora se realizuje, ni na naš stav da onda moramo da odustanemo od nekih dogovora iz paketa briselskog sporazuma pa da vidimo šta ćemo dalje. Na sve to Albanci donose platformu prošle godine, u prvoj polovini godine donose, to jest ove godine u prvoj polovini donose platformu o pregovorima koja kaže nema podele Kosova, nema bilo kakvih ustupaka Srbiji, već pregovori moraju da se zasnivaju na obostranoj spremnosti na međusobno priznanje. Pa znate, nismo se mi odcepili od Kosova pa da nama treba priznanje Kosova, već je Kosovo separatistička pokrajina Srbije.
Dobro, to je floskula koja se stalno ponavlja. Ali gledajte, oni su, znači, stalno to čujemo, da će Srbija dobiti priznanje.
Tako je, ali vidite, mi smo, znači, rekli nema pregovora dok se ne razreši sve što je sporno oko briselskog sporazuma, pa nismo dobili odgovor. Oni su otišli još dalje, donili su platformu. I posle te platforme uvode takse kojima faktički eliminišu kosovski deo tržišta za srpske robe. Na taj način gaze i CEFTA sporazum, znači ponizili su i Evropsku uniju i Srbiju i nikom ništa. Pa kako da pregovaramo onda? Ako oni ukinu takse, oni su samo nešto malo ukinuli od onoga što su doneli protivno svim dosadašnjim dogovorima. Ja lično mislim da je vreme da mi, ja sam to već više puta tokom ove godine govorio, vreme je da poništimo briselski sporazum, da se vratimo na stanje pre 2013. da uspostavimo sve institucije Srbije na severu, uključujući policiju. Pa ćemo vidjeti šta dalje. Ne možemo da uspostavimo bez sukoba našu vlast na jugu, ali možemo na severu.
Definitivno novi tonovi postoje na relaciji Edi Rama-Priština, što je počelo od uspostavljanja regionalne saradnje pod nazivom Mali Schengen. Od tada Rama više ne spominje Veliku Albaniju, granice postoje samo sa Srbijom, on Prištinu poziva da se priključi inicijativi. Da li vi to vidite kao neki novi stav Albanije?
Pa znate, mi nekada stvari protumačimo na način koji ipak ne stoji. Nije on rekao da postoje granice sa Srbijom, on priznaje Kosovo i tretira Kosovo kao državu. On priča o sporazumima sa Srbijom, pa poziva i Kosovo da se u to uključi. Otuda nije on tako daleko otišao da smatra da Kosovo nije takozvana nezavisna država, već vrši pritisak na Kosovo da bude razumnije u pregovorima sa Srbijom, pa da onda ako ne možemo o strateškim pitanjima se dogovorimo, makar taktički radimo na nekim ekonomskim sferama.
Zato pitamo novim tonovima.
To su polunovi tonovi. A drugo, znate, Rama je čovjek blizak Sorošu. Tači je blizak Sorošu. U okolnostima kada ta struja Tačijeva sve slabije stoji na Kosovu i dolaze neki novi ljudi koje, primjera, radi oličava Kurti, Rama zauzima negativan stav. zdrav prema njima, ni Haradina i nije blizak Rami. Znači, a Soroš teško da može bude prijatelj Srba. To što smo mi u zadnje vreme napravili neke prodore prema Sorošu, pa pokušavamo da nađemo neki zajednički jezik, to je mogućnost da do nečeg dođe, ali s malim šansama da stvarno tako i bude. Ali ne možemo da ga tretiramo kao našeg prijatelja, niti njegove albanske pulene kao ljude s kojima ćemo u istinu da nađemo nekakav sporazum. Tako da to su unutrašnje albanske stvari. Rama nam jednako loše misli kao i Haradina, a Haradina i kao i Kurti, naprosto svi oni su jednom jedinstveni, a to je antisrpski stav.
Da li sa Ramom mi pravimo mali Schengen, što je sasvim druga priča?
Ekonomska, to je ekonomska priča. Znate, kineski...
Je li to uklopivo?
Gledajte, ja sam nedavno bio u prilici da pričam sa predstavnicima nekoliko velikih kineskih firmi. I to u Moskvi se dešavalo, na nekoj konferenciji gdje sam bio. I kažu mi ti Kinezi, mi smo zainteresovani za Balkan, ali nam je mala Srbija. Da bi mi stvarno poslovali na Balkanu, nama je važno da u oblastima u kojima radimo postoji jedinstveno zakonodavstvo u svim državama Zapadnog Balkana. Onim državama koje nisu još u Europskoj uniji, niti će pitanje da će biti. Znači njima je važno da ako dođu u rudarsku sferu, rade u rudarstvu, da imaju slično zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, Albaniji, u nekim drugim oblastima gdje bi radili, da to bude kompatibilno sve. Kad oni dođu u Srbiju, rade na jedan način, u Maloj Crnoj Gori na drugi način, u Albaniji na treći način. Ako je to mali Schengen, da harmonizujemo ekonomsku sferu od zakonodavstava pa nadalje, kako bi lakše privlačili velike investitore, kako bi velike kompanije lakše ovdje radili, to je onda dobro, ako je to. Ali ako je nešto drugo, ako su to nekakve političke integracije koje bi bila zamjena za Europsku uniju...
To se ne spominje.
To se za sada ne spominje. Ja se nadam da je sve samo u ekonomskoj sferi. Znate, kad kažemo ukidanje pasoša, pa ne ide baš toliko mnogo Srba sada u Skadar ili u Drač da bi nam mnogo to značilo. Ja sam čuo ljudi koji komentarišu ovako, pa kaže ako treba da idem bez lične karte negde, onda bi u Beč, ali ne bi u Elbasan. A ako se na to sve svodi, onda je prazna priča, ali ako budemo došli do određenih ekonomskih rješenja, onda je to dobro. Mislim da možda Rama i sam shvata da Albaniji treba veći ekonomski impuls, da nešto mora da uradi za njihovu privredu, pa onda racionalnije gleda. Ali vidjet ćemo dalje, sve ovo samo nečija igra ili neka ozbiljna namjera da se nešto uradi. Ako to radimo, onda treba da pričamo ne samo s Evropskom unijom, nego i sa Kinezima kao najvećim investitorima u našem regionu.
Na neki način u ovom razgovoru podsjećamo se eto svih važnih zbivanja, politički važnih zbivanja u odlazećoj godini. E sad tu je Brisel na redu. Posle izbora za Evropski parlament formirane su nove institucije. Što se Srbije konkretno tiče, proces pridruživanja nije zaustavljen, ali jeste usporen. Samo dva poglavlja su otvorena u 2019. što je manje nego prethodnih godina. Brisel se intenzivno bavi i novom metodologijom, ali i novom politikom proširenja. Šta vi očekujete? Zašto će se Evropa odlučiti?
Znate našu narodnu izreku, ne lipči magarče do zelene trave. Mi pričamo o eurointegracijama i kažemo nisu zaustavljene. Pa nisu zaustavljene Turskoj. Pa gdje je Turska? Desetinama godina se već integriše sa Europskom unijom, a u njoj je otprilike taman koliko i Bangladeš. I neće nikada ni biti. Da li ćemo mi biti, vidjet ćemo. Za sada stvari ne stoje ružičasto. Evo, pričamo o retrospektivi godine. Pa evo, na početku godine imali smo veliku vest, a to je Makedonija koja je napravila sporazum sa Grčkom. Pa došla je nova vlast koja je bila spremna na kompromis s Albancima, do te mere veliki kompromis da su im dali status maltene konstitutivnog naroda. Albanski jezik postaje državni jezik na teritoriji cele Makedonije, a to je već znak da je Makedonija postala dvonacionalna država. I šta Makedonija dobija za uzvrat? Da li Zaev, koji je eksponent bio evidentno zapada, dobija nagradu za to što je učinio? Pa ne dobija. Dobija stav da nema otpočinjanja pregovora sa Makedonijom. I sad on je u situaciji da ide na izbore, imaće uskoro nove izbore, ide protiv VMRO-a sa velikim teretom da je napravio nacionalno štetan kompromis, a ništa nije dobio. E, to je ta Evropska unija koja čak i svoje partnere, čak i svoje pulene pusti niz vodu zbog najmanjeg sopstvenog interesa. Evropska unija je podeljena, ne zna ni sama šta će sa sobom, a kamoli da joj trebaju novi članovi. Otuda ja bi vrlo ozbiljno slušao Makrona i njegove reči, ne zato što sam pozitivno prema njemu nastrojen, već zato što se pokazalo da je u stanju da odbrani svoj stav, a njegov stav je nema proširenja bez reformisanja Evropske unije. A kad će se Evropska unija reformisati? Pa verovatno onda kad i Turska postane realan kandidat.
Da uđemo malo i u zonu geostrateških interesa velikih. Amerika je u ovoj godini imenovala dva specijalna izaslanika za Kosovo i Metohiju. Kako kad podvučemo crtu da gledamo na to? Kakav
pa,
je interes Amerike?
Znate, ovdje? To podsjeća možda najbolje na američku unutrašnju političku scenu i prilike u toj zemlji. To nam je najbolji podsjetnik. Ta zemlja ima sad zapravo više politika, ne jednu politiku. Jedno radi Trump, drugo radi duboka država, pa i ta duboka država nije jedinstvena. Imamo taj neoliberalni deo duboke države, uslovno rečeno soroševski, ali imamo i onaj deo oko Pentagona, ta vojna duboka država, vojno-privredni kompleks. I u takvoj konstelaciji jasno je da je Amerika u svim regionima sveta ne vodi više tako jedinstvenu politiku kao nekada, već je sve u funkciji njihovog prepucavanja. Pa vidimo da Grenell ne dođe na neki skup gde je Palmer, pa Palmer ima jedan pristup, on drugi. Ništa se formalno nije promenilo prema nama. I oni i dalje nama pričaju, treba da priznate Kosovo, treba da prihvatite taj entitet kao punopravnog partnera i državu. To je za vas dobro. Ali to su prazne priče. Oni nastavljaju retorički kontinuitet svoje politike, ali ne mislim da se ozbiljno angažuju. Znači, nema te vrste pritisaka kao nekada. Znate, mi smo dobili niz sankcija naše firme koja se bave trgovinom oružjem zbog saradnje s Rusima. Ali nismo dobili sankcije zbog Kosova. Znači, Kosovo je njima ipak za sada retoričko pitanje, a neke druge stvari su u prvom planu kad se radi o pravoj politici.
A kad je Rusija u pitanju, kao i Kina, u odnosu na Srbiju ne menjaju stav, zapravo radi se samo na poboljšanju odnosa, to smo pratili čitave ove godine. Šta nam je činiti da bi se zadržala pozicija koju želimo, dakle pozicija vojne neutralnosti, strateškog opredeljenja ka Evropskoj uniji i dobrih odnosa sa Rusijom i Kinom?
Pa znate, mi se nalazimo u zoni gdje Zapad i dalje dominira. Nalazimo se u okruženju NATO članica ili zemalja koje nameravaju da uđu u NATO pakt. Izuzetak su samo Srbija i Republika Srpska. Nalazimo se u zoni gdje Evropska unija ima ekonomski primat. 70% našeg izvoza usmjereno ka Evropskoj uniji. Znači, u zoni smo vojno-političke i ekonomske dominacije Zapada. Opet, taj Zapad nam često radi o glavi. Radi protiv naših nacionalnih interesa. Otimaju nam Kosovo i Metohiju. Oko Republike Srpske mnogo toga su nam lošeg učinili s namjerom da centralizuju Bosnu i Republiku Srpsku, svedu na puku administrativnu formu. Oslavljamo se u odbrani Republike Srpske i Kosova na Rusiju. Rusija je taj faktor koji nas podržava da Kosovo ne uđe u jedine nacije, da nije Rusije. Davno bi Kosovo ušlo u jedine nacije. Rusija je sprečila daju centralizaciju Bosni i Hercegovini. Sad treba tu igrati. S jedne strane imamo Rusiju koja nam je partner u političkoj sferi, s druge strane imamo Zapad koji nam je bitan za ekonomsku stabilnost i mnogo nam je lošeg učinio, ali može i mnogo više da nam učini. Ne treba ih previše revoltirati da se bave nama. Najbolje je da se ne bave. Najbolje je da se po inerciji drže neke svoje politike ako već ne mogu da je promene, ali da ne ulažu u to velike napore, jer sjećate se kako je bilo 90-ih. 90-ih kad su nešto radili ovde, prvo su ulagali ogroman novac, pa onda su kretale razne sankcije, pa i na kraju vojna intervencija. Nije isto dalje neko protiv vas na rečima ili ozbiljno protiv vas radi. Oni nas sad toliko ozbiljno ne pritiskaju kao nekada. I sad treba biti pametan, ne izazvati njihovo neprijateljstvo, a oslanjati se na Rusiju geopolitički, na Kinu ekonomski, jer Kina je danas postala najveći investitor. Zapad ima za sada ovdje primat kad se radi o orijentaciji našeg izvoza, ali kad se radi o investicijama. Kineske investicije su izbile na prvo mesto. U celom tom geopolitičkom lavirintu na nama je da kupujemo vrijeme, da čekamo da vidimo šta će biti. Ja lično ne vjerujem da će biti nešto od eurointegracije. Mislim da to klatno ekonomske i vojne političke moći se sigurno izmešta sa zapada ka istoku. Sve više ide ka Kini. Treba sačekati nekako da ovih 10 godina koje su pred nama ne pokleknemo, da ne uđemo u neke velike sukobe, ali da uvek pamtimo šta je naše i da čekamo priliku da uz prave partnere to naše i povratimo.
Sa koliko optimizma gledate na dolazeću godinu?
Pa znate, ja generalno nisam veliki optimista jer mi uvijek demografija
u prvom planu. Gledam našu naciju koja izumire. Nas 30-40.000 godišnje više umre nego što se rodi. Imamo veliku migraciju ka inostranstvu. Čak i da zaustavimo to iseljavanje, da ekonomski Srbija krene napred, pa nećemo biološki da se konsolidujemo lako, jer Nemci su bogatiji od nas, neuporedivo, a imaju još niži natalitet. Još niži natalitet imaju etnički Nemci nego Srbi. Niža im je stopa fertiliteta. Otuda ja sam vrlo zabrinut, jer evropski narodi izumiru, Evropa polako se transformiše u nešto drugo. Nadam se da će to u jednom momentu stati. Istorija je puna preokreta, nekih čudesnih, volševnih preokreta, pa se nadam da će se to i nama desiti, ali ako čisto racionalno pogledamo na stvari u ovom momentu, ja nemam mnogo osnova za optimizam.
Vi ste na neki način baš i najavili teme o kojima ćemo govoriti u drugom delu emisije, ekonomske migracije, demografija. Hvala vam najlepše što ste bili gosti u središtu pažnje. Dragomir Anđelković, politički analitičar, slede reklame.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pale se lampice, čarolija se stvara. I gle čuda, neke ljude čarolija smara. Al ne znam da li vam je neko rekao, i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 gigabajta koje trošiš godinu dana uz bilo koji neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
Popust za nezaboravan spust, zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli!
RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Oh,
15 minuta do 18 časova slušate emisiju U središtu pažnje. Skupština Srbije raspravlja o setu zakona iz oblasti odbrane. Na dnevnom redu su izmene i dopune Zakona o vojsci Srbije, predlozi strategija odbrane i nacionalne bezbednosti, kao i predlog odluke o upotrebi vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama. Obrazlažući predložene strategije, ministar odbrane Aleksandar Vulin naveo je da predloženim dokumentima Srbija definiše svoje nacionalne interese i prioritete naše politike. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Jednostrano proglašena nezavisnost Kosova i dalje je najveći bezbednosni izazov za Srbiju, rekao je obrazlažući set zakona iz odbrane i bezbednosti ministar Vulin.
Za Republiku Srbiju nije prihvatljiva protivpravno jednostrano proglašena nezavisnost teritorije koju administrativno obuhvata autonomna pokrajina Kosova i Metohija. Smatramo to ugrožavanje nacionalne vrednosti i interesa naše zemlje.
Prvi put, kako je naveo u strategiji, odlučno se navodi da je ugrožavanje bezbednosti srpskog naroda, bez obzira gde on živi, istovremeno i pretnja po bezbednost Srbije.
Nikada srpska država, nikada država Srbija nije rekla da je njen nacionalni interes očuvanje života Srba bez obzira gde oni žive. Nikada. I nikada, kao u dokumentu koji je pred vama, nije rečeno da je Republika Srpska i njeno očuvanje prioritet naše spoljne politike.
Ministar Vulin je ponovio da je Srbija čvrsto opredeljena da ostane vojno neutralna.
Vojna neutralnost je stav građana ove zemlje, stav Narodne skupštine, stav vlade, stav predsjednika Republike i nešto je od čega se i ovim dokumentom ojačava naša rešenost da ostanemo vojno neutralni. Po prvi put u ovom dokumentu, osim pominjanja naše saradnje kroz partnerstvo sa NATO paktom, kroz partnerstvo za mir, što smatramo optimalnim nivom naše saradnje, dakle isključuje članstvo, govori o našoj saradnji sa ODKB-om, dakle ugovorom o kolektivnoj bezbednosti. Neki ga nazivaju istočni NATO. Ovo je prvi put da jedan zvanični predlog, da zvanična strategija izlazi pred građane Srbije i kaže da će sarađivati i sa istokom i sa zapadom.
Izmene i dopune zakona o vojsci, istako je Vulin, potrebne su da bi se unapredilo funkcionisanje vojske Srbije.
Ponovo se vraćaju činovi vodnika prve klase i kapetana prve klase, odnosno poručnika bojnog broda u rečnim jedinicama. Povećava se starosna granica za prijem u profesionalnu vojnu službu, za podoficire to je 40 godina, a za oficire 45 godina. Vojska Srbije, kao i svaka druga institucija u našoj zemlji, mora da se učini što je moguće prijemčivijom za što širi i što veći broj ljudi. Predviđa se i obrazovanje vojnih disciplinskih sudova i tužilaca pri Ministarstvu odbrane.
U raspravi poslanici vladajuće koalicije podržali su predložene izmene. Poslanici dela opozicije ni danas nisu prisustvovali zasedanju parlamenta.
Sa visokom stopom negativnog prirodnog priraštaja, Srbija svake godine izgubi grad veličine Prijepolja. Prema prosečnoj starosti stanovnika od 43 godine, Srbi su osma najstarija nacija u Evropi. Ipak na merama populacione politike se aktivno radi, što pokazuje podatak da je u prvih 9 meseci ove godine rođeno 612 beba više nego prethodne u istom periodu. Za narednu godinu resorno ministarstvo najavljuje nove mere koje će omogućiti bolje usklađivanje rada i roditeljstva, ali i omogućiti veću finansijsku pomoć za roditelje. Detaljnije Tijana Sibinović.
U protekle 3 godine u mere populacione politike uloženo je 1.200.000.000 dinara za 161 opštinu i grad. Od njih 2/3 su najmanje 2 puta dobili bespovratna sredstva za ove namene, ističe ministarka zadužena za populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović.
Mi smo 2017. godine imali na raspolaganju 130 miliona za podsticanje rađanja, pronatalitetnu politiku i populacione mere. i u 15 opština jedinica lokalne samouprave su ova sredstva kao subvencija, a u skladu sa planovima koje su te opštine imale, bile nepovratno date. 2018. godine ta suma novca je iznosila 500 miliona, da bi 2019. godine bila povećana za 150 miliona. Najveća suma novca, 740 miliona, je otišlo zapravo za predškolske ustanove. I to ne samo za kvalitet života ustanova u kojima se obrazuju i čuvaju naši najmlađi sugrađani, već i za popravljanje određenih segmenata tehničke prirode. Navešću primer Subotice, gde 30 godina nije bilo ništa investirano, na primer, u kuhinju. Nakon subvencija koje su date, sa 5000 obroka dnevno, Subotica zapravo ima 12000 obroka dnevno u predškolskim ustanovama i čitava opština, sve predškolske ustanove, sva deca imaju vrlo kvalitetnu hranu, zahvaljujući, dakle, investiciji koja je tamo uložena.
Sa druge strane, kako podsjeća ministarka, 28 opština je dobilo sredstva za mlade parove, buduće roditelje, da otpočnu neki posao i ostanu u sredinama u kojima žive i imaju rešeno stambeno pitanje.
Preko 160 miliona dinara je uloženo u ovu svrhu. Zatim, jedan deo sredstava koji smo uložili ticao se potrebe da zdravstvene ustanove, pre svega domovi zdravlja, kada je u pitanju ginekološka stručnost i pedijatrijska, budu, zahvaljujući opremi u koju smo uložili, transportnim sredstvima na višem nivou, i 30 gradova i opština je dobilo sredstva za ove namene.
Mesto u vrtićima je dobilo 2500 dece sa liste čekanja, a kako kaže Slavica Đukić-Dejanović, plan je da do 2025. godine sva deca budu smeštena u predškolske ustanove. U narednom periodu, kroz subvencije za poslodavce, detaljnije će se raditi i na usklađivanju rada i roditeljstva.
Da jedan deo naših državnih subvencija ide poslodavcu, da on obezbedi decu svojih radnika, ali da kapaciteti budu tako strukturirani da i za decu koja žive u neposrednom okruženju tih njihovih obdaništa i vrtića bude prostora kako bi se liste čekanja za njih smanjile.
Kako je najavljeno, u planu za 2020. godinu je da svako prvorođeno dete dobije značajno veću sumu novca nego do sada, da se novčana pomoć za drugo dete produži sa 2 na 5 godina, a da se finansijska podrška za peto dete izjednači sa onom koju roditelji dobijaju za četvrto.
A kako bi se obezbedili uslovi da stručna radna snaga svih nivoa obrazovanja ostane da živi u Srbiji, kao i da postanemo država u kojoj će svoju egzistenciju da pronađu i naši ljudi koji žive u svetu, kao i stranci, Ministarstvo za rad priprema strategiju o ekonomskim migracijama za period od 2021. do 2027. godine. Završna javna rasprava o tom dokumentu održana je u Beogradu, a vlada će se o konačnoj verziji strategije izjasniti u narednih mesec dana, zabeležio Ivan Jovanović.
Srbija se sve više suočava sa nedostatkom stručne radne snage. Državna sekretarka u Ministarstvu za rad Bojana Stanić kaže da celo društvo treba da se uključi u rešavanje tog problema.
Ko će nas lečiti? Ko će nam praviti stanove? Kako ćemo dalje videti budućnost u državi Srbiji? Zvanični podaci su da 6000 naših državljana godišnje odlazi na rad u inostranstvo. Ti podaci nisu dobri iz prostog razloga što ljudi odlaze preko društvenih mreža, se interesuju za određena zanimanja ili jedan pođe i povede, kako nam rekoše na javnim raspravama, cijelo mesto. To su realni pokazatelji i to je ono što nam se dešava. Ova strategija treba da bude drugi po važnosti dokument u državi Srbije odmah posle Ustava.
Ministar za rad Zoran Đorđević tvrdi da strategija ekonomskih migracija za period od 2021. do 2027. godine može da bude novi temelj budućnosti naše zemlje.
Šta je to što je krajnji cilj? A to je da učinimo našu zemlju, naše društvo pogodnim da najmlađi ili mladi ostanu ovde, ali ne samo mladi, već i oni koji su i u nekim srednjim godinama i poznim godinama koji su odlučili da idu iz raznih razloga. Takođe, cilj strategije jeste da stvori takve uslove da oni koji su otišli vrate se I takođe, ja sam rekao i ne želim da budem skroman, da učinimo našu zemlju negde u budućnosti privlačnom i za one koji nisu naši građani, nisu naši državljani, nisu ni rođeni ovde i nisu nikada razmišljali o tome da ovde posluju i da žive sa svojim porodicama.
Jedan od autora strategije, ekonomista Vladimir Grečić, rekao je da su naši problemi sa odlivom radne snage nastali zato što građani nisu zadovoljni životnim standardom u Srbiji. Najveći problem su plate.
Ne mogu se povećati plate ako se ne povećava bruto domaći proizvod. Ako je stopa rasta 2%, malo može da dođe do nekog povećanja. Zašta se ja zalažem, ja mislim da sad više nije samo moje mišljenje, to je da od 5 pa naviše stopa rasta bruto domaćeg proizvoda na godišnjem nivou može da daje neke rezultate i da smanji te razlike koje se nalaze između zemalja prijema i u ovom slučaju zemalja emigracija, to je Srbija. Da bi se to učinilo, jasno je da to mora se povećati investicija. Mislim da se sada više insistira na strane direktne investicije, više treba insistirati na domaće investicije. Posticajnim nekim merama da to ima neko interesa, da to više možda ulažu, to će biti razrađeno u akcionom planu.
Grečić se iz još jednog ugla osvrnuo na temu investicija. U svakoj iole razvijenijoj državi se kaže zna koliko je važno ulagati u istraživanje i razvoj.
Istraživanje i razvoj je ta osnovna komponenta za rast bruto domaćeg proizvoda i za konkurentnost Srbije. Mi zaostajemo u odnosu na zemlje Evropske unije i po broju zaposlenih u sektoru istraživanja i razvoj i po izdvajanju za istraživanje i razvoj. Posljednji podaci 0,87% bruto domaćeg proizvoda. Ono što je važno, mnogo više treba da ulažu kompanije, što do sad nije bilo, ali zato će tu uslediti neke stimulativne mere preko poreskog sistema, da ako neko ulaže u istraživanje i razvoj ima neke povlastice. Ako se daju subvencije stranim investitorima, ima, ja mislim, ova država pravo da kaže na što negde imaju fabrike i tako dalje, da oni formiraju naučno-istraživačku jedinicu koja će se baviti istraživanjem i razvojem.
Javna rasprava o predlogu strategije o ekonomskim migracijama zvanično se završava 3. januara, a vlada će se o konačnoj verziji tog dokumenta izjasniti krajem januara ili početkom februara. Planirano je da se tokom 2020. godine pripremi i prateći akcioni plan za primjenu rešenja koja su obuhvaćena strategijom.
Dva minuta do 18 časova, bližimo se kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje. Danas su je realizovali ton majstor Darko Milosavljević, producent Srđan Manojlović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Sledi emisija Susretanja, a mi vam želimo prijatno večer uz naš program.